Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 16 octombrie. La microfon sunt Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr.
Și vă spunem bine, v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Noaptea și dimineața asta Republica Moldova a fost și mai este în ceață, la propriu, pentru că în alte privințe mai este de discutat. La epuizarea dimineții, pâcla se va retrage și va putea fi văzut cerul noros de cele mai multe ori. Oricum, revin timid temperaturile mai ridicate, pentru o săptămână, se pare, după vreme destul de răcoroasă.
În sud sunt de așteptat chiar 24-25 de grade. Din capitală și împrejurimile ei până pe la Râbnița, temperatura va oscila între 22 și 23. Iar de la Bălți până în cel mai nordic punct al hotarului, termometrele vor indica 20-21 Celsius.
Cu începere de astăzi, circa 80% de medicamente vor putea fi cerute la farmacii numai dacă se va prezenta o rețetă de la medic, conform unui recent ordin al Ministerului Sănătății. O măsură, de fapt, cum spun autoritățile medicale, adoptată spre binele pacienților care, din diferite motive, se întrec rău cu măsura la consumul de leacuri, cu sau fără rost și discernământ. Vom discuta despre cauzele, efectele așteptate și eventual riscurile aplicării acestor noi reguli cu ministrul Sănătății Andrei Usatăi.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi despre consumul de alcool în Moldova, o tradiție agresivă. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat de Petru Petkov. Colegul nostru de la Sofia ne va relata despre cum CEDO a intervenit în apărarea libertății de expresie în Bulgaria.
Dar cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate astăzi de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Doar unul din 10 angajați ai poliției rutiere evaluați profesional a promovat testul. România asigură că va începe și termina gazoductul Ungheni-Iași anul viitor. Parlamentul Israelului s-a autodizolvat din cauza neputinței de a aproba bugetul. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Dar acum știrile pe larg. Ministerul de Interne a anunțat luni că numai 10% din angajații poliției rutiere supuși testului de evaluare profesională l-au promovat cu bine, adică numai 46 de polițiști. Jumătate din aproximativ 430 de angajați care au picat testul vor primi o perioadă de probă ca să se perfecționeze, iar ceilalți vor putea fi concediați dacă nu acceptă transferul în funcții mai puțin solicitante. Nu au fost testați încă 90 de oameni. Reforma poliției rutiere inițiată de noul șef al acestui departament, Serghei Deaconu, și noul ministru de interne, Dorin Recean, are ca scop de bază eliminarea corupției. Președintele Agenției Naționale pentru Resursele Minerale ale României, Gheorghe Duțu, i-a spus luni la Chișinău premierului moldovean Vlad Filat că țara sa va începe construcția gazoductului Ungheni-Iași în februarie 2013 și o va încheia în 7 luni. Declarația oficialului român este citată într-un comunicat al guvernului moldovean. Guvernul mai spune că premierul Filat a primit tot luni asigurări telefonice din partea Comisarului European pentru Energie, Günther Oettinger, că Uniunea Europeană va sprijini în continuare întărirea securității energetice a Republicii Moldova prin proiecte ca viitorul gazoduct. Oettinger ar fi spus că va vizita Chișinăul în curând. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a declarat postului public ATV că economia moldoveană ar fi mai bine pregătită astăzi de o criză decât a fost în 2009. Drăguțanu a spus că rezervele valutare sunt la maximum istoric, deficitul bugetar este la minimum, iar relațiile cu partenerii internaționali sunt excelente. Autoritățile moldovene spun că viteza de creștere a economiei a scăzut puternic anul acesta. Economia poate atinge o creștere de numai 1%, mult mai mică decât cea anticipată inițial. Opoziția din Rusia susține că alegerile locale câștigate duminică de Partidul Puterii Rusia Unită au fost marcate de fraude masive, la fel ca alegerile parlamentare din decembrie 2011 și cele prezidențiale din martie. Reprezentanții opoziției susțin că autoritățile au organizat o campanie de direcționare a voturilor către candidații care sprijină guvernul. Premierul Dmitri Medvedev a respins însă aceste acuzații, spunând că el nu are cunoștință de nereguli serioase. Parlamentul Israelului a votat unanim în cursul nopții pentru a se autodizolva. Knessetul a stabilit data alegerilor pentru 22 ianuarie în loc de 13 octombrie 2013. Premierul Benjamin Netanyahu a cerut săptămâna trecută alegeri anticipate pentru că parlamentarii nu puteau cădea de acord asupra bugetului federal. Netanyahu, care potrivit sondajelor de opinie ar putea câștiga din nou, a declarat luni că merită reales pentru că a întărit securitatea Israelului în fața programului nuclear al Iranului și a amenințărilor militanților islamici. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, doar că mai întâi trebuie să descărcați aplicația Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbărușe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu ministrul Sănătății, Andrei Usatăi. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru. Așadar, de astăzi, pe lângă alte măsuri severe de asigurare a utilizării raționale a medicamentelor, circa 80% din preparatele farmaceutice vor putea, din câte înțelegem, vor putea fi cumpărate de populație doar cu binecuvântarea sau prescripție expresă a doctorului. Care este, pe scurt, principala cauza unor astfel de măsuri, domnule ministru?
Măsurile care se aplică începând cu ziua de astăzi, dar ordinul a fost semnat încă vinerea trecută, nu este altceva decât niște măsuri care de altfel sunt aplicate în toate țările din lume de a proteja populația în utilizare nerațională a medicamentelor. Eu aș menționa două aspecte. Este în primul rând utilizarea medicamentului indicat sau justificat conform diagnosticului stabilit. Al doilea aspect ar fi utilizarea rațională după număr, adică excluderea prescrierii multiple a medicamentelor pentru un singur diagnostic. De altfel, aceste fenomene au loc în toate țările din lume și este o problemă globală, nu doar în Republica Moldova, și acest ordin va reglementa prescrierea medicamentelor conform unei liste care a fost stabilită, un număr destul de altfel de mare vor fi eliberate fără prescrierea medicului, adică fără rețete. Un alt număr, care sunt antibiotice, preparate din domeniul cardiologiei, preparate psihotrope și altele, vor fi doar eliberate de către farmaciști pe rețete.
Da, domnule ministru, o precizare, dar până acum orice medicament era ca un produs alimentar. Intrai în farmacie și procurai. De când a fost situația asta și de ce s-a considerat atunci, cândva, că nu e nevoie de prescripția medicului de fiecare dată?
Lucrurile stau puțin altfel. În tentative de a reglementa prescrierea medicamentelor de către medici și eliberarea de către farmaciști, tocmai cum am stabilit acum, au fost mai multe, începând cu anul 95 încoace, dar de fiecare s-au ieșuat. Adică n-au fost duse până la capăt, deoarece aceste lucruri au fost cunoscute și nu este ceva nou acum inventat. Dar de data aceasta s-a constatat că nu mai este timp de a tolera sau nu mai este spațiu de a tolera asemenea situații și în vederea protejării populației s-a stabilit ca să ducem până la capăt această modalitate de eliberare a medicamentelor de către farmaciști.
Domnule ministru, Organizația Mondială a Sănătății estimează la nivel global că circa 50% din medicamente nu sunt administrate corect, dar mai ales nu sunt prescrise corect de medici. În Moldova situația ar putea fi probabil și mai alarmantă, dar totuși, cât de pregătit este sistemul pentru asemenea măsuri? Nu se va întâmpla, cum zicea renumitul Cernomârdin, se dorește cum e mai bine, dar iese ca întotdeauna.
Într-adevăr, un studiu recent a stabilit cifrele care dumneavoastră le-ați menționat și tocmai aceasta afirmă încă o dată că această problemă este o problemă globală. De aceea am pregătit, nu am început acest lucru pe loc, adică pe un teren nepregătit. În primul rând am asigurat toți medicii și instituțiile medicale cu recete sau cu formularele care vor fi utilizate. Am organizat un seminar cu invitația celor care sunt implicați în procesul de prescriere corectă a medicamentelor. Am invitat profesori de la universitate, de la Agenția Medicamentului pentru a aduce încă o dată toate cele necesare sau informațiile utile pentru a fi mai ferm pregătiți în vederea aplicării acestei modalități. În afară de aceasta, Agenția Medicamentului, începând de azi și din cadrul Ministerului Sănătății, vom organiza controle selective pentru a evalua, într-adevăr, cum sunt eliberate medicamentele în țara noastră.
Eu, de fapt, la altceva mă refeream. Eu am să vă dau un exemplu. La centrul medical la care merg eu, în loc de 7 medici de familie, sunt, de fapt, 2. Și e o situație reală. Și atunci mă întreb, ce rânduri vor fi la acești 2 medici care lucrează în loc de 7?
Nu cred că rândurile vor fi majorate sau mărite din cauza că vor veni pacienții pentru a obține rețete. De altfel, obțineau în trimiteri la diferite farmacii, dar nu oficial pe rețete, dar pe niște bucăți din o foaie de hârtie așa folosită nestandard. Și eu sunt sigur că fluxul de pacienți nu va fi mărit considerabil din cauza că va veni un flux, să zicem, masiv pentru a obține aceste rețete. Va fi un proces programat, pacienții vor primi rețete și vor primi nu 7-8 medicamente, dar vor fi prescrise un număr adecvat conform protocoalelor de tratament.
Prin intermediul internetului nu s-ar putea obține această rețetă, domnule ministru, care simplifica foarte mult lucrurile?
Vă rog, dacă se poate, n-am auzit chiar bine.
Da, prin intermediul internetului n-ar fi posibil să se obțină această prescripție, această rețetă? Nu este prevăzută și procedura asta care ar simplifica mult, cum să zic, relațiile pacient-doctor-farmacist?
Încă nu avem condițiile tehnice pentru a aplica această modalitate. Acum suntem în fază de a implementa un sistem informațional integrat pentru asistență medicală primară, care prevede eliminarea mai multor bariere care creează rânduri sau cozi la medici, și această modalitate va fi una care va simplifica și va aduce, eu zic, ușurință în obținerea. Dar eu consider că totuși vor veni oamenii bolnavi, nu vor veni cetățenii care, sau persoane care sunt sănătoase să da cu rândul la ușile medicilor. De aceea eu zic că vom vedea și vom evalua în cazul când vor apărea unele greutăți, desigur vom întreprinde cu măsurile care se impun.
Cum află, domnule ministru, pacientul dacă îi trebuie neapărat o rețetă pentru un medicament sau altul? De unde să știu eu, ca pacient, de exemplu, dacă trebuie mai întâi să merg la doctor înainte de a intra în farmacie?
Medicamentul, de fapt, nu este, cum ați menționat la bun început, produs alimentar. Medicamentul, pe lângă faptul că tratează, mai are și acțiuni adverse care sunt cu mult mai complicate decât pacienții au informația respectivă. De aceea, când persoana simte un disconfort sau niște simptome a unei maladii, când se adresează medicul, atunci îi se va indica și medicamentul care este adecvat pentru diagnosticul care va fi stabilit. Adeseori pacientul doar aude prin reclamă sau pentru publicitate sau de la vecini, de la rude, că un medicament este folositor pentru o maladie ori alta, dar necunoscând diagnosticul corect, adeseori aduce doar în răutățire sau în avansarea maladiei în alt grad mai complicat. De altfel, eu vreau să vă dau doar o cifră. Iarăși este o estimare a Organizației Mondiale a Sănătății că din toate internările în spitale în lume, cam 30% sunt consecințele utilizării neadecvate sau neraționale a medicamentului, adică 30% din pacienți îi tratăm în spitale cu aceste consecințe din cauza că au fost utilizate medicamentele neadecvate.
Domnule ministru, eu vreau de fapt să precizez, în cazul medicilor în cazul pacienților cu vechime sau bolnavilor cu vechime care iau ani de zile niște preparate, de exemplu, cum află el dacă trebuie mai întâi să vină iarăși la medic ca să ia o rețetă? Există, bineînțeles, această listă a medicamentelor ce pot fi cumpărate fără prescripție expresă a doctorului, dar ea este atât de lungă și greu de citit pentru omul obișnuit sau majoritatea nepricepuților, cum sunt eu, de exemplu, încât poți avea nevoie de pastile numai parcurgând-o cu ochii. Cum aflăm mai exact?
Desigur că pacienții care, cum ați menționat dumneavoastră, suferă de o boală cronică sau o maladie cronică, ei întotdeauna vin la medic deoarece obțin medicamentele compensate. Și ei, într-o perioadă scurtă de timp, o dată în 2-3 luni, efectuează o vizită la medic pentru a fi monitorizat în dinamică și de a obține următorul rețet pentru a-și asigura medicamentele compensate. Dar aveți dreptate, în toate țările din lume, pacienții obțin medicamente fără rețete în supermarketuri, unde sunt niște departamente care oferă aceste medicamente și când nu-l găsești care te interesează, de fapt o să cauți antibiotice, vor fi căutate preparate din domeniul cardiologiei sau oncologiei sau neurologiei, nu le vor găsi acolo și atunci vor merge la medic pentru că este important ca medicul să stabilească corect. Este indicat medicamentul care nu este în lista aceea sau nu. Și atunci va obține rețeta pentru a merge la farmacie. Desigur, va fi și prin probe și constatări că nu găsesc un medicament sau altul. Lucrul ăsta nu se expune.
Ați spus la un moment dat că în fiecare instituție medicală va fi un medic farmacolog care va monitoriza prescrierea medicamentelor ca un fel de paznic, să înțelegem. Dar cum va face față cu mătrismului, de exemplu?
Deci cum se întâmplă la noi? Cu mătre, dar n-ai putea să-mi rezolvă această mică problemă și de obicei se rezolvă mult mai ușor decât în alte împrejurări.
Medicii, farmacologi, cliniciști, de fapt, au altă destinație. Ei vor activa în instituții sau, mai bine zis, în spitale pentru a monitoriza protocoalele de tratament, dacă sunt aplicate corect, dacă nu se aplică polipragmazia sau prescrierea mai multor medicamente sau cele care sunt neindicate, este farmacologie economică, adică destinația sau lucrul medicilor farmacologi clinicești nu vor fi alături de doctori de familie. Vor lucra preponderent în spitale, desigur vor avea tangență și în prescrierea corectă a medicamentelor la acest nivel. Eu nu văd că ar fi un fenomen al cumătrismului, deoarece medicamentul înseamnă, în primul rând, viața omului. Dacă nu este administrat corect, consecințele pot fi chiar și fatale.
Dar cine și cum va constata, de exemplu, că medicul X sau Y nu își îndreaptă pacientul spre farmacia unde are el interesul ca să vândă medicamente?
În acest aspect sunt niște măsuri care sunt greu de a nu le respecta, să zicem. În primul rând, medicamentele se vor prescrie conform denumirii internaționale comune. Adică nu va fi indicat denumirea comercială și producătorul, să zicem, voltarenul din Austria sau din altă țară, dar denumirea internațională comună conține formula chimică activă și tocmai farmacistul, obținând acest rețet, îi va propune pacientului o listă de medicamente de acum care au denumire comercială și diferite prețuri, de altfel, care este destul de variabil, începând cu, să zicem, 20 de lei până la 180 de lei. Iată, în acest ordin este indicat ca farmacistul este obligat să-i ofere informația necesară pacientului conform acestei denumiri internaționale comune, încă la 40 de medicamente care au un preț începând, să zicem, 20 la 180 de lei. Și atunci pacientul, în funcție de posibilitățile și informația obținută, va decide. Procură medicamentul produs din Ungaria sau Austria sau din Marea Britanie sau de altă parte și prețul respectiv este diferit.
Da, și ultima întrebare, domnule ministru, pentru că timpul ne presează. La țară, cum va fi? Dacă domnul doctor e în concediu sau e bolnav, ce facem? Mergem în satul vecin sau ne ducem la centrul raional?
De fapt, de regulă, doctorii sunt substituiți și în cazul când cineva pleacă, avem echipe de medici, 3-4 medici, sunt și câte un medic, cum dumneavoastră ați menționat, dar avem programarea medicilor de la oficiile medicilor de familie care efectuează vizite în aceste centre unde temporar vor lipsi medicul în asemenea cazuri. Vor fi prezenți, dar vor fi cazuri și de urgență, desigur, atunci pacientul va fi obligat să parcurgă o cale de 5-6 km până la următorul centru de sănătate, dar aceste cazuri vor fi practic aproape de zero.
Da, intenții foarte bune și vă dorim mult succes, domnule ministru, dar din câte înțelegem, cel mai bine este să fim sănătoși în continuare și să apelăm mai puțin la medicamente. Domnule ministru, vă mulțumim încă o dată. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul sănătății Andrei Usatăi.
7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțur și Liliana Barbăroș. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europa Libere, revine Alexandru Eftode.
Ministerul de Interne a anunțat luni că numai 10% din angajații poliției rutiere supuși testului de evaluare profesională l-au promovat cu bine, adică numai 46 de polițiști, ceilalți fie vor primi o perioadă de probă ca să se perfecționeze, fie vor putea fi transferați sau concediați. Președintele Agenției Naționale pentru Resursele Minerale a României, Gheorghe Duțu, i-a spus luni la Chișinău premierului moldovean Vlad Filat că țara sa va începe construcția gazoductului Ungheni-Iași în februarie 2013 și o va încheia în 7 luni. Ministrul Sănătății Andrei Usatăi a declarat Europei Libere în această dimineață că vânzarea a 80% din medicamente numai cu prescripția medicului, o măsură aplicată de astăzi în farmacii, are menirea să micșoreze consumul aleatoriu de leacuri. Ministrul nu anticipează că vor crește rândurile în policlinici la medicul de familie după rețete și spune că sistemul n-ar trebui să se blocheze.
Eu sunt sigur că fluxul de pacienți nu va fi mărit. Consider că totuși vor veni oamenii bolnavi. Nu vor veni persoane care sunt sănătoase cu rândul la ușile medicilor.
Opoziția din Rusia susține că alegerile locale câștigate duminică de Partidul Puterii Rusia Unită au fost marcate de fraude masive. Dar premierul Dmitri Medvedev a respins aceste acuzații, spunând că el nu are cunoștință de nereguli serioase. Parlamentul Israelului a votat unanim în cursul nopții pentru a se autodizolva. Knessetul a stabilit data alegerilor pentru 22 ianuarie în loc de 13 octombrie 2013. Premierul Benjamin Netanyahu, care are șanse bune să fie reales, a cerut săptămâna trecută alegeri anticipate pentru că parlamentarii nu puteau cădea de acord asupra bugetului federal. Liliana, Alexandru, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm, bineînțeles, comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7:22, o scurtă revista prese acum. Vizita la Chișinău și Tiraspol ambasadorului Comisiei Speciale al Federației Ruse, Serghei Gubarev, este comentată de Petru Bogat în Jurnal de Chișinău. Editorialistul reține doar o declarație acestuia care ar fi fost făcută la Tiraspol, și anume că Moscova ar putea să recunoască oficial Republica Separatistă. În avalanșa de speculații pe tema unei posibile recunoașteri internaționale a autoproclamatei Republici Strene, anunțul merită o atenție aparte, crede domnul Bogatu. Faptul nu are cum fi întâmplător. Gubarev nu a făcut decât să transpună într-o formulă mai tranșantă și mai lizibilă punctul de vedere al președintelui Putin, e de părere comentatorul. Într-un interviu oferit aseară postului nostru de radio, Serghei Gubarev a declarat însă că, citez, Transnistria va putea trăi separat de Moldova, numai zburând pe luna, am încheiat citatul. Valentin Buda de la cotidianul Timpul preia o postare de pe rețeaua de socializare Facebook a liderului de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc. Liderul de stânga Nistrului scria zilele trecute, Moldova nu este pentru noi, din păcate, nici model, nici pol de atractivitate economică, politică sau din punct de vedere al standardelor democratice. Pentru Valentin Buga, această declarație a constituit prilej ca să constate că degeaba laudă oficialii europeni modul în care Moldova accelerează procesele de alinghiere instituțională la Uniunea Europeană, toate acestea nu valorează doi bani atunci când progresele sunt evaluate de liderul separatist de la Tiraspol. În atenția presei revine astăzi și câțiva judecători, de exemplu Ion Busuioc de la judecătoria sectorului centru al capitalei, care în august a accidentat mortal un om. Magistratul este și acum nepedepsit, notează jurnaliștii de la Adevărul, cărora li se pare suspect faptul că la două luni de la accident oamenii legii de la Criuleni susțin că lucrează în continuare la dosar fără a oferi informații suplimentare. Centrul de investigații jurnalistice publică o investigație despre un judecător de la Curtea de Apel Chișinău, Serghei Arnăut, care locuiește într-o casă cu trei nivele, evaluată împreună cu terenul la peste 2 milioane de lei și care nu figurează în declarațiile pe venituri și proprietăți ale magistratului. Reporterii de la Centrul de Investigații Jurnalistice au constatat că primăria Chișinău ar mai fi vândut familiei Arnăut, contrar legislației, un teren de 270 de metri pătrați, ultima bucată de spațiu public care servea drept teren de joacă și cale de acces pentru locuitorii din zonă. Acestea sunt câteva din temele din presa cotidiană. Mai multe vă las să aflați citind ziarele.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După ce un top făcut în străinătate i-a propulsat pe moldoveni printre cei mai tari consumatori de băuturi alcoolice ai lumii, în patrie s-au auzit voci sceptice supărate care au criticat clasamentul străinilor. E o exagerare și o cacelma. Nu mai suntem noi intrati de alcoolizați. Moldovenii știu să bea cu măsură, au replicat vocile sceptice supărate din țară. Ce să le spun acestora? Eu nu știu ce informații au folosit străinii atunci când și-au alcătuit topul, dar ceea ce am văzut aici de-a lungul anilor în calitatea mea de cetățean moldovean mă face să le dau întrucâtva dreptate. Păi numai mormanele de sticle de bere și de vin adunate după hramul Chișinăului de gunoieri ar putea să ne facă unici și irepetabili în această privință. Dincolo de asta, există aici o apucătură endemică ce ne poate face lesne campionei alcoolizării. E un fapt cunoscut de toată lumea. Se știe că la nunți, cu mătrii, zile de naștere și la alte petreceri, mulți dintre noi beau de nevoie. Bem nu pentru că vrem cu tot din adinsul, ci pentru că vecinul, rudă, amicul te va privi reprobator sau chiar te va obliga să dai peste cap paharul. Dacă ieși la un chef și nu prea bei, mereu se va găsi cineva care se va simți contrariat sau ofensat, care îți va vorbi despre cât de important e să fii alături de oameni, adică să bei cât beau ei, oamenii. Refuzul de a le ține isonul e întâmpinat cu nedumerire. Cum să nu poți bea și tu un păhărel? Chiar nu vrei să împărtășești bucuria celorlalți? Bea măcar un piculeț, că n-o să ți se întâmple nimic. Iar piculețul de multe ori nu mai are limite. Mărturisesc că m-am săturat ca de mere acre de acești indivizi care mi se bagă în suflet și insistă să mai iau un păhărel, că altminteri reuniunea nu mai are niciun șarm. E un soi de molimă națională obișnuința asta de a avea grijă ca celălalt să bea cât beau toți. Și de fapt, e o elementară lipsă de respect și de bun simț. Mi s-a întâmplat să fiu la câteva petreceri în alte țări și nu am văzut nicăieri insistența asta bădăronasă, grija asta bizară pentru alcoolul îngurgitat de ceilalți. De aceea, dată fiind această apucătură autohtonă foarte răspândită, mă gândesc că avem toate șansele să devenim campioni la consumul de băuturi alcoolice, asta dacă nu suntem încă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Atât pentru emisiunea acestui început de zi, este ora 7 și aproape 30 de minute, o zi care începe cu ceață foarte deasă, dar cu temperaturi destul de ridicate, între 20 și 25 de grade de-a lungul Republicii Moldova.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org și nu uitați de emisiunile serale ale postului nostru de radio Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei de la 19 și 21. Frecvențele pe care ne puteți găsi sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Jurnal FM și Radio Albena.
Alexandru Canzăr și Liliana Barbaroșie, vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă spun la revedere. Aici Radio Europa Liberă.